Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Viața sau credința, ce alegi? Este titlul unei cărți care redă experiența dramatică a unui tânăr creștin chemat să satisfacă serviciul militar în circumstanțele autoritariste și discriminatorii ale anilor de dictatură comunistă. Înainte de a întoarce pagina, cartea pe care nu din întâmplare o asculți acum a fost plămădită în focurile luptelor în condiții dramatice. Multe din paginile ei au fost scrise noaptea, sub pătură, în lumina slabă a unei mici lanterne, în cea mai temută clandestinitate. Te întreb, de ce sub pătură? De ce la lumina lanternei? De ce în cazarma militară ceaușistă, înfruntând și ignorând riscul descoperirii foilor de manuscris și al autorului lor chiar în momentul scrierii lor? Din cel puțin trei motive. În primul rând, pentru că nu știam dacă zorii zilei care urma să vină aveau să mă găsească în libertate sau poate chiar și în viață. Și pentru că această cale atât de incomodă ar fi putut rămâne singura posibilitate de comunicare către copiii mei, minori pe atunci, aș fi dorit ca ei să afle direct de la tatăl lor cum s-au petrecut lucrurile. Multe întâmplări neprevăzute, absolut inedite pentru mine, se adăugau zilnic și, sub dușul psihic continuu și stresant ca picătura chinezească unde mă aflam, mă temeam să nu le uit. În al treilea rând, și nu în ultimul, doream ca prietenii mei din țară și din exil, care se rugau zi și noapte pentru mine, să aibă la îndemână informații de ultima oră asupra evenimentelor în care eram implicat și să mă poată ajuta în cazul în care voi ajunge la închisoare. În planurile noastre omenești, bunii mei prieteni, Paul, George, Aurel, Jean, Vali, Timi și Geo, urmau să trimită foile acestea scrise în grabă Congresului American și în copie postului de radio Europa Liberă, cu rugămintea ca aceștia să se adreseze opiniei publice din țară și străinătate și, dacă se putea, să facă intervenții diplomatice asupra guvernului comunist din România pentru eliberarea mea. Dumnezeu însă avea un alt plan și a ales o altă cale de scăpare. Pentru că atunci când se închid toate ușile, Dumnezeu poate deschide o fereastră prin care să-și reverse binecuvântările. Și, prin mila lui Dumnezeu, nu mi-am pierdut viața, în schimb am scris această cărticică. Începând din toamna anului 1980, ea a circulat anonim, mai întâi în manuscris, doar printre prieteni apropiați, apoi în 24 de exemplare dactilografiate și în alte câteva sute multiplicate în cea mai mare taină. Nu după multă vreme, printr-o coadă de topor care își făcea bine meseria, un exemplar a ajuns în mâinile securității. Probabil că și securitatea trebuia să cunoască un alt punct de vedere, diferit de cel oficial impus de autoritatea comunistă. În momentul scrierii manuscrisului, îmi asumasem și acest risc. Și ce a urmat? Ei, câte chemări la securitate, câte anchete, câte amenințări, câte declarații și câte urmăriri, câți urmăritori, la serviciu, la biserică, acasă, chiar și pe stradă. Își poate imagina oricine. Înainte de a întoarce pagina, Mulțumesc pe această cale colegilor mei teriști de la Unitatea Militară UM01070, Craiova, seria februarie-august 1980, pentru sprijinul moral acordat în timpul luptelor dramatice. Mulțumesc prietenilor mei care au stat lângă mine cu un sfat înțelept și cu genunchii plecați în rugă în lunga perioadă de urmărire acestei cărți și a autorului ei. Mulțumesc și celui care a dat cartea securității și odată cu ea m-a dat și pe mine în mâinile ei, pentru că în acest fel am avut șansa să învăț lecții mari la o școală dură, lecții care aveau să-mi fie de folos mai târziu. Mulțumesc și copiilor mei, care în momentele dificile se rugau seara înainte de culcare pentru mine și se strângeau în jurul meu și mă puneau apoi să le citesc din manuscris. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut posibilă publicarea și răspândirea acestei cărți și mulțumesc și ascultătorului pentru timpul petrecut cu ascultarea lecturii ei și pentru răbdarea cu care reflectează la urmă. Semnează Liviu Indreiu, Loma Linda, California, 1997. Capitolul 1. Sau altfel spus, despre ce este vorba? Cu câteva luni înainte de absolvirea Facultății de Chimie Industrială la Institutul Politehnic București, era prin ianuarie 1972, un ofițer superior de armată, însoțit de decanul nostru, a intrat în anfiteatrul unde, în aplauze furtunoase, tocmai se terminase ultimul curs din viața de studenție. Decanul ne-a rugat să mai rămânem o vreme pentru a ne prelucra legea 23/1971 privind secretul de stat. După aceea, ofițerul ne-a ținut o prelegere patriotardă despre datoria pe care orice tânăr o are față de țară în ce privește apărarea ei. La sfârșit, s-au întocmit două tabele. Un tabel cu cei care doresc să plece în armată imediat după examenul de stat, iar celălalt pentru cei care vor pleca în seria a doua, adică 6 luni mai târziu. Eu am socotit că e mai bine să fac toate lucrurile la vremea lor, cum spunea eclesiastul, așa că am cerut să fiu înscris pe primul tabel. Am terminat facultatea, am început serviciul, a trecut un an, 2 ani, dar nimeni n-a luat în seamă opțiunea mea. Era în luna octombrie. Problemele de serviciu erau multe și grele. Eram ca o roată într-un angrenaj de roți dințate. Unele din ele aveau dinții rupți, altele erau înțepenite. Întreprinderea noastră depindea, ca direcție generală, de tovarășa numărul 1 a țării, Elena Ceaușescu, soția dictatorului. Mereu se anunța câte o vizită la nivel înalt. Noi întrerupeam producția, vopseam bordurile și gardurile, plantam pomi și semănam iarbă în pământul ars de chimicale. Vizita se amâna cu câteva zile. Pomișorii se uscau. Ei, la vizita următoare îi scoteam ca să facem loc pentru alții. Iar tovarășa n-a venit niciodată, dar noi o tot așteptam. Era o atmosferă de lucru încărcată, apăsătoare, obositoare, stresantă. Dacă aș fi avut probleme și în legătură cu sabatul, mi-aș fi căutat un alt loc de muncă. Abia așteptam să treacă săptămâna, să vină sabatul, adevărată oază de liniște, și odată cu el eliberarea de cele vremelnice. Dar asta doar, numai pentru un moment, căci le găseam iarăși duminica dimineață. Odată, într-o zi de vineri după terminarea lucrului, mă întorceam îngândurat spre casă. Privind printre siluetele svelte ale coloanelor de sinteze și distilării, soarele roșu aprins se grăbea spre asfințit, iar eu aveam unele presimțiri. În timp ce răsuceam cheia de la intrare, am rămas șocat la vederea ordinului de încorporare în armată lipit pe ușă. Data prezentării la comisariatul militar, cu geamantalul în mână, a doua zi, sâmbătă, 19 octombrie 1974, la ora 7 dimineață. M-am bucurat când l-am văzut. În sfârșit, terminam cu problemele de serviciu care îmi răpeau toată energia și tot timpul meu. Dar, de fapt, începeam o luptă nouă și aceasta chiar din prima zi. Iar eu, ca un cal de luptă, așteptam cu nerăbdare. Seara m-am dus liniștit la biserică și tot la fel de liniștit m-am întors acasă, fără să spun nimănui vestea cea mare. Nu voiam să merg la luptă cu picioarele altora și să fac ceea ce îmi vor spune eventual unii sau alții, chiar dacă o parte din ei mi-ar fi dat sfaturi bune. Doream să fie experiența mea, să fie lupta mea și să nu fiu tulburat de părerile și îndoielile altora. Simțeam că se încinge focul în jurul meu și cu niciun preț n-aș fi vrut să-l sting sau să fug. Sâmbătă dimineață, la ora 8:25, cu haina în mână, mă pregăteam să plec la biserică. Mai aveam doar un pas. Deodată, o bătaie precipitată și insistentă la ușă m-a făcut să tresar. M-am oprit o clipă în loc. Probabil au venit militarii după mine. Și în acest caz nu mai puteam face nimic altceva decât să-i urmez, gândeam eu. M-am îndreptat, nu fără emoții, spre ușă. Privind prin vizor, uf, ce ușurare! L-am recunoscut pe unul din colegii mei de serviciu. Era cam speriat. I-am deschis. Ce-i cu tine, Bogdane? Te văd agitat. Sau poate doar mi se pare. S-a întâmplat ceva? L-am întrebat eu. Liviule, a spus el grăbit, abia ținându-și tuflarea, e grav de tot. La ora 7 trebuia să fii la comisariatul militar pentru încorporare. Văzând că nu te prezinți, ofițerii au trimis un soldat cu mașina la fabrică să te ia. Directorul știi cum este. I-a asigurat că te vei duce și, pentru că știam unde locuiești, m-a trimis după tine. Du-te și spune-i directorului ce ai văzut. Că m-ai găsit gata de plecare și că am ieșit din casă amândoi în același timp. M-am despărțit de Bogdan la prima intersecție. Îl cunoșteam bine pe directorul Ștefan. Ar fi fost în stare de frica scaunului să mă caute și la biserică. De aceea nu i-am spus colegului meu unde plec. La prânz nu m-am întors acasă. Nu voiam să fiu deranjat. După amiază, un frate iubit a vorbit în predica lui tocmai despre păzirea poruncii a patra, dovada credincioșiei față de Dumnezeu. Vorbea cu multă însuflețire din experiența lui însăși. Din cauza credinței lui Iisus Hristos și a refuzului de a lucra sâmbătă în timpul serviciului militar, a fost condamnat la ani grei de închisoare. I-a petrecut la canalul Dunăre-Marea Neagră, pe vremea dictatorului Gheorghe Gheorghiu Dej. La ieșire, am dat mâna cu el și am spus, Dumnezeu să te binecuvinteze, ai vorbit pentru mine. Nu înțeleg nimic din ceea ce îmi spui, mi-a replicat el. De atâția ani te văd aici, sâmbătă de sâmbătă, ce s-a întâmplat? Eu i-am arătat ordinul de încorporare cu data care era scrisă pe el, era data de astăzi. Domnul cu tine, mi-a zis el, ne vom ruga și vom stabili și zile de post pentru tine și pentru problema ta. În orice situație ai fi, să știi un lucru, și anume că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Stă scris la Roman 8:28, cu toate că de multe ori nu înțelegem aceasta. Să mai știi și că Dumnezeu spune, pe cine mă onorează, îl voi onora și eu. Și că noi îl onorăm pe Dumnezeu făcându-l cunoscut și altora, prin viața noastră, ținând steagul sus oricând și în orice situații și cu orice preț. Să nu te gândești ce vei răspunde când te vor întreba de ce nu te-ai prezentat sâmbătă dimineață. căci însuși Dumnezeu te va învăța ce să răspunzi. Îmbărbătat, cu curaj, cu voie bună, cu inima deschisă, seara după apusul soarelui, m-am prezentat la comisariatul militar. Acolo, lume multă, mașini pline cu recruți care plecau la gară, mame care plângeau după copiii lor, soții cu copiii mici în brațe, înlăcrimate de durerea despărțirii. Cu greu mi-am putut face loc prin mulțime și am ajuns până la poartă. I-am întins ofițerului de serviciu ordinul de încorporare.
De ce n-ai venit la ora 7?
N-am putut.
Din ce an ești? Din 1954 sau din 1955?
Din 1947, am răspuns.
Teristă?
Da. Capitanul s-a uitat lung la mine și apoi mi-a spus pe ton politicos.
Vino mâine dimineață aici. Nu mă ocup eu de cazurile dumneavoastră.
M-am întors a doua zi. Era aceeași lume pestriță, aceleași mașini care veneau goale și care plecau cu recruți, aceleași vorbe, aceleași expresii pe fața tuturor. M-am securat și am intrat în curte. Capitanul Petrescu, care se ocupa cu teriștii, adică cu recruții care absolviseră o facultate, nu venise. A trebuit să-l aștept. Orele treceau greu. La ora 4 după amiază a venit un cetățean civil.
Ce faci aici? De ce stai?
I-am explicat motivul pentru care eram acolo. Omul a ridicat din numeri, mi-a spus să vin luni dimineața de vreme. A doua zi dimineața, luni, m-am prezentat la cei care m-au chemat și după o verificare a datelor personale, un bărbat autoritar, nu i-am reținut gradul, cu voce puternică de parcă aș fi fost surd, m-a întrebat, când trebuia să te prezinți? Sâmbătă dimineață, la ora 7.
Și azi, ce zi e?
Luni.
De ce n-ai venit când scrie aici?
Și arăta cu degetul un ordin. N-am putut.
N-ai putut? Să-ți fie bine. Nu mai sunt locuri.
Și eu acum ce fac?
Păi, te întorci la fabrică și te chemăm noi când e nevoie. Dar să vii când te chemăm, pentru că aici e armată, bre. Ai înțeles? De data asta ai scăpat.
Socotesc că este nimerit ca să afli că atunci, în octombrie 1974, țara noastră se afla într-o situație critică. Probabil că din cauza politicii externe promovate de președintele ei, dictatorul Ceaușescu, sau poate vecinii noștri buni, ne hărțuiau la frontiere. Un lucru este sigur, că noi românii făceam la rândul nostru demonstrații de forță prin încorporări masive suplimentare în afara celor obișnuite de toamnă care avuseseră loc în luna septembrie. Au fost luați în armată toți tinerii născuți în 1954, care scăpaseră prin diferite metode la încorporările anterioare, precum și cei născuți în anul 1955, care în împrejurări normale urmau să plece anul viitor. La fel și teriștii amânați de-a lungul anilor. Și toate acestea într-un interval scurt de 3 zile, 18 până la 20 octombrie. Când m-am prezentat eu, era prea târziu. Se cuvine să mai amintesc încă un fapt. În acea zi de 19 octombrie 1974 a fost încorporat și un alt inginer, pe care nu-l amintesc aici, și care după vreo 2 ani de la lăsarea la vatră s-a angajat la întreprinderea chimică Dudești București, unde lucram eu. Când ne-am cunoscut și aflat că sunt adventist, mi-a spus că odată cu el, deci atunci când trebuia și eu să fi fost încorporat, a fost chemat și profesorul de matematică Titu Ghejan, care după 2 săptămâni de armată a ajuns la tribunalul militar. De ce? Pentru că refuzase să execute ordinele comandanților săi în ziua 7-a săptămânii sâmbătă, ziua stabilită de Dumnezeu pentru odihnă și închinare, și a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Hei, sâmbăta următoare mă aflam tot la biserică. Am fost înconjurat de prietenii care mă credeau plecat departe, cine știe pe unde. Erau mirați că mă văd în mijlocul lor. Le-am povestit întâmplarea. Cel care vorbise cu o săptămână în urmă despre păzirea sabatului a adăugat: ai văzut, frate, ai câștigat de 3 ori. Odată pentru că nu ai călcat sabatul, apoi pentru că n-ai pățit nimic, neprezentându-te când te-au chemat, și a 3-a oară pentru că ești tot aici. Dacă te-ai fi dus, astăzi erai, cine știe unde. Vezi, ai mai făcut o experiență cu Dumnezeu. Zilele s-au scurs una după alta. A mai trecut un an, un an jumate, fără să mai întrebe nimeni de soarta mea. Într-una din zile, era prin februarie 1976, trebuia să mă prezint la comisariatul militar. Dacă mi-aduc aminte, era într-o joi dimineață. Eram vreo 35-40 de bărbați de vârste și profesii diferite. Eram chemat sperând în fața mai multor comisii. După câteva ore de verificări, ne-am strâns cu toții într-un hol și unul câte unul în ordine alfabetică, intram la ultima din comisii condusă de un colonel. Am stat lângă ușă. Pe primul care a ieșit, l-am întrebat despre problemele discutate. Stătuse cam mult înăuntru. Probleme deosebite, mi-a spus el. Am rămas pe gânduri. Ce-or fi însemnând pentru ei din comisie probleme deosebite? Ce să le răspund? Ce să le spun? Mă cam frământam. Să întreb eu pe ei ce înseamnă probleme deosebite? Sau să le spun direct, sunt adventist. Oare cum era mai bine? Eu gândeam, dacă ei știu ceva despre noi, este posibil ca imaginea lor să fie deformată. Era nevoie, deci, să prezint lucrurile într-o lumină clară, pentru ca și ei să afle adevărul. Spunându-le, sunt adventist, era posibil ca ei, întrerupându-mă, să nu mai afle niciun cuvânt în plus față de ceea ce știau. Și clipele treceau repede. Colegii, rând pe rând, intrau și ieșeau, iar eu încă nu știam cum să le prezint problema. De pe fereastra holului de la primul etaj unde mă aflam, zăream razele soarelui care, printre ramurile desfrunzite, veneau până la mine. Trebuia să intru și nu știam cum să încep. Și am făcut o scurtă rugăciune în gând. Iisuse, soarele iubirii și al dreptății, luminează mintea și fă lumină în sufletele celor din comisie. Și deodată îmi apare înaintea ochilor minții o istorie a unui bun prieten și odată cu ea mi-am formulat și răspunsul.